Sahabat wanita, jumpa lagi dengan Wanita Berpengharapan dan masih bersama saya Susi Makitan. Bagaimana kabarnya? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan kepada Anda dan kali ini mengenai anemia pada anak bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu kita akan merenungkan bersama pelajaran rohani mengenai bertekad menjadi istri yang baik. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Sahabat, anemia bisa menyerang siapa saja termasuk anak-anak. Pada orang dewasa, anemia akan mengganggu aktivitas karena selalu merasa lelah, lesu, dan tidak memiliki tenaga untuk bekerja. Nah, bagaimana bila anemia menyerang anak-anak? Apa yang akan dialami anak-anak dan bagaimana mengatasinya? Saya akan berbincang-bincang dengan Dr. Megawati mengenai anemia pada anak-anak. Semoga perbincangan ini bermanfaat buat Anda yang saat ini memiliki anak-anak. Dan Dr. Megawati sudah bersama saya saat ini. Bagaimana kabarnya, Dok, hari ini?
Kabarnya baik, Bu Susi.
Kabar baik ya, terima kasih untuk kehadirannya. Dan kita membahas anemia pada anak.
Ya.
Nah, dokter bisa menjelaskan lagi apa yang terjadi bila anak itu mengalami anemia?
Ya, anemia itu adalah penyakit kurang darah.
Kurang darah, jadi bukan, darah dalam tubuhnya nggak cukup gitu ya?
Iya, bukan darah rendah. Sebenarnya kalau kita bilang bukan volumenya, Bu Susi. Bukan volumenya, jadi volume darah misalnya 5 liter gitu ya. Oh, dia kurang 4 liter, bukan.
Bukan.
Tapi anemia itu adalah kurang darah itu pada kadarnya. Zat besi di dalam darah.
Oh, nah, zat besi dalam darahnya itu kurang gitu ya, Dok ya.
Ya, sehingga jumlah sel darah merahnya berkurang, jumlah sel darahnya itu berkurang. Taunya bagaimana? Taunya itu sebenarnya kalau sel darahnya banyak, darah itu warnanya merah tua.
Oh iya, iya.
Nah, kalau sel darahnya kurang, itu darahnya jadi merah muda.
Merah muda, gitu. Jadi ya, kurang zat besinya,
jadi,
ya, Dok ya.
Sel darah merahnya tidak bisa diproduksi dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu namanya itu anemi.
Anemi ya, gitu ya. Penyebabnya apa anemia pada anak-anak ini?
Pada anak itu bisa karena infeksi.
Infeksi.
Jadi
ya,
anak-anak infeksi itu bisa anemi. Atau riwayat kelainan bawaan. Misalnya talasemia, anemi sel sabit, gitu-gitu. Ya, bisa karena kanker darah. Atau bisa juga anemi karena perdarahan berat. Jadi luka atau cedera berat, anak jadi keluar darah banyak.
Ya.
Ini jumlahnya juga, volumenya juga berkurang. Juga apa namanya,
sel darah merahnya
juga masih berkurang. Anak yang kurang gizi.
Oh.
Penyakit autoimun. Terus ada masalah dengan penyakit gangguan di sumsum tulang. Karena sumsum tulang ini adalah tempat untuk membentuk sel darah merah.
Oh, begitu.
Ya, kalau anak kurang gizi, kurang zat besi dan vitamin-vitamin yang lain, jadi pembentukan sel darah merahnya juga berkurang.
Juga berkurang gitu ya, Dok.
Penyakit-penyakit autoimun, jadi seperti lupus dan lain sebagainya,
itu juga bisa
pada anak, itu juga
anemia,
bisa menyebabkan
anemia ya.
Anemia atau efek samping obat. Jadi ada obat-obat tertentu yang punya efek samping menyebabkan anemi atau kurang darah. Itu semua bisa menyebabkan anemi pada anak-anak.
Anak-anak ya. Gejalanya apa nih pada anak-anak yang tampak gitu?
Yang tampak adalah tubuhnya lemas, mudah lelah, rewel.
Rewel terus pasti ya, karena
dan mudah
enak
infeksi
badannya.
Karena sel darah merahnya berkurang, imunitasnya juga berkurang, mudah infeksi, kulit pucat terutama pada kuku dan kelopak mata bagian bawah.
Ya.
Jadi pucat kuning begitu.
Kuku dan kelopak mata bagian bawah ya.
Kalau untuk pemeriksaannya bisa jantung berdebar-debar dan sesak nafas kalau anak yang anemia atau
gitu
kurang
ya,
darah
ya,
itu, ya.
Nah, pengaruh anemia pada perkembangan dan kesehatan anak ini apa saja, Dok?
Ya, pasti perkembangan dan kesehatan anak itu kurang maksimal. Anemi menyebabkan infeksi. Ya toh. Anak kalau infeksi berarti berat badannya juga turun. Akhirnya sakit. Sakit itu kan perkembangannya tidak baik.
Terhambat ya.
Ya, jadinya terhambat. Dan juga kalau anak lemas, mudah lelah, rewel lah, bagaimana dia juga bisa berkembang dengan baik secara motorik dan yang lain. Jadi anemi ini sangat berpengaruh juga pada otak, pada otak anak ya, kecerdasannya. Kita tahu bahwa sel darah merah ini membawa oksigen nantinya, membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kalau misalnya sel darah merahnya kurang karena anemi, oksigennya otomatis berkurang.
Berkurang. Ya.
Kalau oksigen berkurang, semakin lama-lama itu di otak, otaknya kurang oksigen, ya berarti anaknya jadi agak kurang apa cerdas
ya?
Begitu.
Kurang cerdas gitu ya, dok ya. Nah, sekarang kalau anak itu timbul gejala-gejala seperti itu, lalu diperiksa, memang dia mengalami anemia, itu bagaimana mengatasinya, dok?
Ya, biasanya ya diberi obat, diberi vitamin, diberi zat besi. Jadi ada pil yang ada vitamin B1, asam folat, maupun zat besi. Terus yang penting juga diberi obat cacing. Jadi anemi itu bisa karena cacing, infeksi cacing.
Infeksi cacing bisa ya.
Cacing itu kan menghisap darahnya anak-anak. Nah itu kasih obat cacing bisa. Terus mestinya makan makanan yang bergizi
ya. Itu terus harus ya, dok ya.
Kalau infeksi, jadi anemi karena infeksi berarti antibiotik, ya kan? Kalau misalnya minum obat jenis tertentu menyebabkan anemi, obatnya dihentikan, ganti yang lain. Tetapi kalau anemi itu karena talasemia, itu perlu transfusi darah, Bu Susi. Anemi sel sabit begitu, perlu transplantasi sumsum tulang. Karena memang itu ada masalah dengan
masalah
produksinya. Asal produksi pabriknya inilah sumsum tulang. Nah, tapi kalau kanker, ya berarti kankernya yang harus diobati, baru nanti aneminya bisa diperbaiki. Tapi sementara itu ya mestinya ya ditransfusi ya. Perlu ditransfusi darah juga untuk nambah jumlah darahnya itu.
Jadi untuk ibu-ibu atau orang tua yang melihat anaknya timbul gejala seperti lesu, rewel gitu ya, kemudian kelopak matanya yang bagian bawah itu putih ya, dok ya, itu harus segera dibawa ke dokter, diperiksa karena untuk mengetahui penyebabnya juga. Kalau misalnya penyebabnya dia kurang makanan bergizi, kan gampang dikasih makanan bergizi. Nah, tapi kalau misalnya itu kanker atau talasemia, ya harus dilakukan tindakan selanjutnya gitu. Makanya perlu harus diperiksakan ke dokter.
Iya, gitu. Cacingan kan juga gitu
ya, cacingan juga begitu ya. Jadi dokter yang tahu penyebabnya ini apa.
Dicari
gitu,
nanti
ya,
sama dicari dokter. Sama misalnya dokternya, nanti periksa kencingnya, periksa tinjanya gitu.
Jadi cari
apalagi
tahu.
Kan anak-anak suka main, misalnya main di tempat yang kotor-kotor. Nah, itu bisa cacingan.
Bisa cacingan ya, dok ya. Nanti sekarang bagaimana mencegahnya ini? Ini apa untuk orang tua ini mencegah supaya anaknya jangan sampai kena anemia gitu, dok?
Ya, berarti pola hidup yang baik, pola makan yang baik. Anak harus diajari makan makanan yang bergizi.
Yang bergizi ya.
Itu yang paling susah. Kalau anak-anak itu ya berarti makan sudah
makan,
gitu.
Makan ya. Kemudian jangan, harus diawasi juga mainnya, kalau sudah tangannya kotor-kotor, siapa tahu ada telur cacing di situ, itu juga harus diperhatikan.
Jadi
ya,
dianjurkan
ya,
memang minum obat cacing, Bu Susi, paling tidak 3 bulan
gitu ya
sekali.
Oh,
jadi
gitu.
Sebenarnya cacingan atau tidak, itu minum obat cacing itu untuk anak-anak baik.
Baik ya.
Karena dia juga meningkatkan nafsu makan. Jadi gak ada salahnya orang tua bisa membeli obat cacing, dan tiap 3 bulan anak itu entah cacingan atau tidak diberi obat cacing.
Ya, itu sejak umur berapa itu mulai
sejak
diberi?
Di atas 1 tahun.
Di atas 1 tahun ya.
Ya pokoknya setelah dia bisa main di luar ya.
Iya betul. Gitu. Sudah kotor-kotor pegang tanah.
Yang penting
tanah
ya
semua.
Orang tua, karena anak ini tergantung orang tua.
Iya,
berarti
betul,
orang tua itu menyiapkan makanan juga harus sehat.
Sehat ya, bergizi.
Harus terhindar dari bibit penyakit.
Iya betul, betul. Ya.
Nah, kalau misalnya makan sayur ya harus dicuci dengan baik supaya enggak ada telur cacing di situ.
Iya
kan seperti itu.
Jadi
itu
orang tua yang harus memperhatikan ya, dok ya.
Iya.
Baik dok, terima kasih banyak untuk wawasan mengenai anemia pada anak ini. Dan sampai jumpa di program berikutnya ya, dok ya.
Iya, sampai jumpa Bu Susi.
Sahabat, semoga perbincangan mengenai anemia pada anak tadi bermanfaat bagi Anda dan secara khusus untuk anak-anak Anda. Tetaplah bersama Wanita Berpengharapan, karena sesaat lagi saya mengajak Anda bersama-sama merenungkan mengenai bertekad menjadi istri yang baik. Namun sebelum itu, mari kita mendengarkan sebuah lagu pujian yang khusus saya sajikan untuk Anda. Selamat mendengarkan dan semoga Anda terhibur. Thank you.
oleh kuasa kasihmu.
Sahabatku, memiliki istri yang baik adalah dambaan setiap suami. Karena istri yang baik akan membahagiakan suaminya. Suami akan sukses dalam pekerjaan dan karir akan menanjak atau naik terus bila memiliki istri yang baik. Istri yang baik membuat suami betah tinggal di rumah. Namun, menjadi istri yang baik tidak mudah, bukan? Menjadi istri yang baik perlu tekad, perjuangan, dan kerja keras. Salah satu hal yang membuat istri menjadi istri yang tidak baik adalah istri yang suka bertengkar. Tidak ada suami di dunia ini yang ingin memiliki istri yang suka bertengkar. Dan semua orang tahu dan semua suami tahu bahwa istri yang suka bertengkar tentunya bukan istri yang baik. Firman Tuhan dalam Amsal mengatakan, lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Sahabat, mengapa perempuan suka bertengkar? Atau apa yang membuat perempuan suka bertengkar? Tentunya ada banyak hal yang bisa membuat seorang perempuan atau seorang istri suka bertengkar. Seorang istri yang mementingkan diri sendiri dan ingin selalu menang tentu akan mudah bertengkar dengan suaminya atau dengan anak-anak. Istri yang gampang iri dengan orang lain juga akan mudah bertengkar. Masih banyak hal lagi yang bisa membuat istri suka bertengkar. Lalu apa akibat istri yang suka bertengkar pada kehidupan suaminya? Firman Tuhan mengatakan, seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Mari kita sejenak membayangkan titik-titik air hujan yang membasahi atap rumah kita. Bila titik-titik air hujan itu menjadi terlalu sering, maka atap rumah kita akan bocor, bukan? Nah, kalau rumah kita bocor, tentunya kita akan tidak nyaman. Rumah yang bocor akan merepotkan dan membuat hidup kita tidak tenang. Karena air bisa kemana-mana, bisa ke lantai, bisa membasahi tempat tidur, dan sebagainya. Dan kita harus mengeringkannya. Dan sekarang mari kita membayangkan titik air yang terus menetes di batu. Lama-kelamaan batu itu juga akan berlubang dan rusak. Nah, istri yang suka bertengkar juga akan merugikan rumah tangga itu sendiri. Bukan saja suami yang dirugikan, tetapi seluruh keluarga merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Istri atau perempuan yang suka bertengkar, tentu kata-katanya kasar, penuh dengan sindiran, dan tentu kata-kata makian sering diucapkan. Padahal, wanita yang baik diharapkan tutur katanya manis dan lembut, penuh kesabaran, penuh pujian dan hormat. Dalam pertengkaran, tentu tidak akan ada kata-kata lembut atau kata-kata manis dan penuh hormat. Dalam pertengkaran, tentu tidak ada kata-kata yang menguatkan, yang memberi semangat, dan kata-kata yang manis didengar. Dalam pertengkaran, tentu hanya kata-kata kasar yang membuat orang lain tidak bahagia. Jadi bagaimana suami dan anak-anak kita akan betah di rumah bila kita sebagai istri atau sebagai ibu atau sebagai perempuan mudah sekali bertengkar? Suami pasti akan lebih senang tinggal di luar rumah. Anak-anak juga tidak betah tinggal di dalam rumah. Jadi bila kita terus bertengkar, maka akan merugikan rumah tangga kita sendiri. Namun bagaimana suami dan anak-anak kita bisa tenang di dalam rumah bila kita menjadi istri yang tidak baik? Dan salah satu tanda istri yang tidak baik adalah istri yang suka bertengkar. Sekarang apa yang harus kita lakukan agar kita bisa berhenti bertengkar? Atau agar kita bisa menghindari pertengkaran? Supaya kita bisa menjadi istri yang baik. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Kita pasti tahu apa yang ada dalam hati kita yang menyebabkan kita mudah bertengkar. Apakah itu iri hati? Ada kebencian di dalam hati? Ada dendam? Dan juga mungkin ingin menang sendiri, ingin mementingkan diri sendiri, dan lain sebagainya. Kita harus tahu apa yang menyebabkan kita selalu ingin bertengkar dengan orang lain, dengan suami, dengan anak-anak, dengan teman, dan lain sebagainya. Dengan mengetahui apa yang ada dalam hati kita, maka kita akan mudah mengatasinya. Kalau kita sering iri hati pada orang lain, pada suami, pada anak, pada tetangga, maka kita harus berusaha atau bertekad menghilangkan perasaan iri itu. Dan bila hidup kita hanya untuk kepentingan dan keinginan diri sendiri, maka kita harus menghilangkan kebiasaan itu. Banyak istri mengabaikan kepentingan suami dan anak-anak, sehingga suami dan anak-anak terlantar, dan tentu ini menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga. Kita tahu bahwa tidak mudah menghilangkan perasaan iri, tidak mudah menghilangkan perasaan mementingkan diri sendiri, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menolong kita untuk memperbaiki diri. Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Tuhan ingin hidup kita penuh kasih dan damai. Tuhan ingin kita mengasihi suami dan anak-anak kita. Dan Tuhan ingin kita menjadi istri yang baik. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah sahabat, bila kita mengasihi sama kita, maka kita akan sanggup menghilangkan rasa iri mementingkan diri sendiri, sombong, dan tinggi hati. Tanpa mengasihi sesama kita, maka kita akan mudah iri hati, mudah mementingkan diri sendiri, dan tentu kita akan mudah bertengkar. Jadi, kalau hidup kita memiliki kasih kepada sesama, tentu kita juga akan mengasihi suami kita, mengasihi anak-anak kita. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4, firman Tuhan mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Kalau kita memiliki kasih, maka kita akan sabar, tidak mementingkan diri sendiri, dan sebagainya. Maka kita tidak mudah bertengkar dengan siapapun, dimanapun kita berada. Kalau kita bisa bertekad untuk menjadi istri yang baik, maka kita akan belajar sabar, tidak mementingkan diri sendiri, dan tentu saja ini akan menjauhkan kita dari pertengkaran. Mari, sahabatku, kita bertekad menjadi istri yang baik agar keluarga kita bahagia. Maka milikilah kasih. Amin. Sahabat Wanita Berpengharapan, selesai sudah seluruh rangkaian acara Wanita Berpengharapan untuk hari ini. Terima kasih sudah bersama-sama kami. Semoga seluruh sajian kami bermanfaat buat Anda dan juga buat seluruh keluarga Anda. Dan bila Anda ingin menanggapi acara ini, atau Anda ingin bertanya, atau Anda ingin membagikan pengalaman hidup Anda bersama Tuhan, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081-333-777-386. Saya ulangi lagi, nomor 081-333-777-386. Akhirnya saya Susi mohon pamit dan sampai jumpa.